dëgjuesën nderuar, përshëndetje. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Valona Tela dhe Mahir Elshani nga realizimi do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Fillimisht titujt kryesor. Në Kosovë ka financim të radikalizmit që shpije në terrorizëm, konfirmojnë autoritetet. Fondi Kosovar për garantimin e kredive pritet t'ju jap hov bizneseve. Në Maqedoni thellohet kriza, zgjedhjet e 5 qershorit në prag të dështimit. Sulm në një spital të Sirisë, së paku 14 pacientë të vrarë. Për këto dhe materiale të tjera më gjithsisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë nuk është e theksuar dukuria financimit të terrorizmit, por është i pranishëm financimi i radikalizmit që shpije në terrorizm, thot në një intervist për Radion Evropa e Lirë Dardan Nuhiu, drejtori i njësis për inteligencën financiare në Kosovë. Si pas ti, financimet e tila vinë nga brenda teritorit të Kosovës dhe jashti. Me zotin Nuhiu ka biseduar Luljeta Krasniqi.
Zotin Nuhiu, së fundi qeveria miratoi projekt ligjin për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimin e financimit të terrorizmit. Si ju ndimon ky ligj në përmbushjen e detyrës suaj?
Mund të projekt ligjit për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimit të financimit të terrorizmit është bërë sistematizimi dispozitave ligjore në fuqi, harmonizimi i mëtejm i legjislacionit me standardet ndërkombëtare dhe evitimi pengesave në zbatimin e legjislacionit, qëllim të ngritjes së kapaciteteve dhe përmbushjes së detyrave në fushën e parandalimit të pastrimit parave dhe luftimit të financimit të terrorizmit. Në këtë projekt ligj janë inkorporuar dhe sqaruar dispozitat ligjore lidhur me parandalimin dhe vlerësimin e rrezikut, si në nivelin kombëtar, ashtu edhe në nivelin sektorial. Janë qartësuar me tutje kompetencat e NIF-it, është definuar funksionimi i pajtueshmërisë për parandalimin e pastrimit e parave në kuadër të subjekteve raportuese, procedura ndëshkimit administrative, të dhëna statistikore dhe i përmota kthyse për këtë fushë. Projekt ligji është hartuar bazuar në standardet e FATF-it apo Task Force-s për veprim financiar, si dhe duke marrë parasysh dhe reflektuar edhe në direktivën e re të BE-s 2015/849 e Parlamentit Evropian dhe Këshillit të Evropës për parandalimin e përdorimit të sistemit financiar për qëllimet e pastrimit parave dhe financimit të terrorizmit. Andaj ky projekt ligj do të shërbej gjithashtu edhe objektivit të qeverisë së Republikës Kosovës në procesin për integrimin evropian.
Luftimi i burimeve të financimit të terrorizmit mendohet të jetë një nga çështjet thelbësore në rrafshin e sigurimit të paqes për një shoqëri demokratike. Sa është e pranishme kjo dukuri e financimit të grupeve të dyshuara për terrorizëm në Kosovë?
Në Kosovë dukuria e financimit të terrorizmit është më pak e pranishme, por kjo dukuri është më pranishme si financim i radikalizmit, i cili më pas mund të shpije në terrorizëm. Njësia për inteligjencë financiare bashkëpunon me institucionet kompetente për zbatimin e ligjit në bazat ditore, në kuadër të kompetencave të tyre dhe me qëllim të parandalimit dhe luftimit të financimit potencial të terrorizmit. Për këtë qëllim, NIF gjatë analizimit të dhënave në momentet të cilat dyshohet për financim terrorizmit apo fenomenet ndërlidhura me këtë dukuri, përgatit raportet e inteligjencës, të cilat më tutje i përcjell tek organet kompetente për procedim të mëtutjeshëm.
Çka nuk kupton për ju një financim i dyshim që më pas filloni një hetim?
Zakonisht informacionet vijnë nga subjektet raportuese, për shembull në rastet caktuame vijnë për organizata të ndryshme jo qeveritare. Hapat e mëtutjeshme ndërmarrën duke bërë inspektimin ato OEQ dhe gjatë kontrollës apo inspektimit shihen fonde që nuk e kanë prejardhën apo nuk ato fonde ato OEQ nuk e caktojnë se ku do të shpenzohen parat. Qaj e shumë të cilat nuk kanë prejardhë apo nuk caktuat shpenzimi tyre, për neve është logaritët si të fondet e dyshimta dhe më pas për cilën e policinë e Kosovës për hetime.
Në bazë të dhënave që disponon njësia e inteligencës financiare, sa ka indikacionet të sakta se këtu në Kosovë ka financim të aktivitetet të terrorizmit?
Ko është një numër shumë i vogël i raste që kanë të bëjnë direkt me financim terrorizmit, mirë po më shumë është e pranishme, do më thonë, financimi në radikalizm, dhe secili ka ajo është më rrezikshme që më pas mund të shpijë me terrorizëm. Domethënë është numër shumë i vogël i rasteve që ndërlidhen direkt me financimin e terrorizmit.
Keni zbuluar ndonjë rast që ka qenë i përfshirë në financim të terrorizmit apo siç e quani ju të radikalizmit?
Po, kemi pas disa raste. Të gjitha këto raste janë përcjellë në policinë e Kosovës apo në drejtorinë kundër terrorizmit. Rastet tona përndryshe janë raporte informuese që e kanë dyshimin bazë, domethënë nuk mund të merren si dyshimi kryesor, për arsye se raportet tona pas përcjelljes tek organet kompetente, ato hapin rast dhe zhvillojnë hetimet e mëtutjeshme. Mbas raporteve kthyse që kemi prej policisë së Kosovës, janë disa raste të cilat është ngritur kallëzim penal për individ apo edhe për subjekte të ndryshme, kështu që nuk mund të them një numër total të tyre rasteve.
Nga cilat vende vinë këto burimet financimit? Apo janë brenda teritorit Kosovës?
Ka edhe brenda teritorit, mi po edhe ka edhe prej vende tjera. Ka edhe prej vende tjera.
Prej cilat vende janë këto burimet të dyshimta?
Jo, nuk mund të cekan, për arsye se një pjesë të tyre rastave janë edhe në hetim, për atë arsye nuk mund të dhejmë emën nga të cilat shtete vinë këto financa.
Intervistën me Zotin Nuhiu të nderuar dëgjues mund të lexoni edhe në faqen tonë të internetit evropailir.org. Në muajin maj do të nisë zbatimi e fondit kosovar për garantimin e kredive i publikuar ditë më parë nga qeveria Kosovës dhe donatorët. Ky fond do të subvencionoj 50% të normave të interesit të kredive për ndërmarjet e vogla dhe të mesme. Zyrtarë të qeverisë Kosovës tregojnë për Radio në Evropa e Lirë detajet rreth këtij projekti. Përfaqësuesit e bizneseve ndërkaq e konsiderojnë si shumë të rëndësishëm për lehtësimin e zhvillimit të bizneseve private. Kronike Nadia Ahmetit.
Fondi Kosovar për garantimin e kredive i publikuar ditë më parë nga udhëheqës të institucioneve të larta vendore dhe ndërkombëtare thuhet se nga muaji i ardhshëm do të fillojë së zbatuari. Fondi, i cili ka rreth 18 milion euro, llogaritet që në 6 vjetët e para të rrisë mundësinë për kredite reja në rreth 360 milion euro, me të cilat mund të krijojnë deri në 20.000 vende të reja të punës. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës tregojnë detajet se cilat kategoritë e bizneseve do të përfitojnë nga ky fond. Vjollca Dibra, këshilltare për media dhe komunikim në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, për Radio në Evropa e Lirë thotë se fondi do të mbuloj 50% e kolateralit për bizneset përfituese, kurse kërkesa në emër të bizneseve të caktuara bëhen nga bankat komerciale në adresë të fondit. Ajo madje tregon se Ministria Tregtisë dhe Industrisë tashme ka alokuar në këtë fond 1 milion euro për vitin 2015, kurse nga buxheti i këtij viti ka ndarë edhe 1 milion euro dhe zotuar se një vlerë të ngjashme do të ndaj edhe për vitin 2017.
Qëllimi i këtij është që të rritet mundësia e financimit për kategoritë të caktuara të bizneseve, që sigurisht më herët e kanë pasur më të vështirë të marrin financim nga banka. Në rast të parë vlen shumë për bizneset e grave, farmerëve, prodhuese vendor, edhe të ndërmarrje tjera që dëshirojnë të fillojnë një biznes apo të zgjerojnë edhe atë ekzistues.
Edhe përfaqësuesit e bizneseve në Kosovë konsiderojnë lehtësim për bizneset fondin kosovar për garantimin e kredive. Agim Shahini, kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, në një bisedë për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se normat e larta të interesit kanë qenë barë për ndërmarrjet private. Ai madje thotë se në bazë të një studimi të mëhershëm të kësaj aleance, 25% e bizneseve të falimentuara janë shuar për shkak të normave të larta të interesit për kredi.
Por do të ishte mirë të hiqet interesi, të subvencionohet interesi në rastet të caktuara, por edhe në rastet të tjera të merret modaliteti nga shteti kroat ku shumë biznesi janë hjek edhe kredi të kësia, të cilët i kanë mbuluar. Dhe kjo do të kthen shpresën tek bizneset, cilat në vitin e kaluar ne kem pas më së shumë të biznesi janë mbyllë mbi 2300 biznese.
Guvernatori Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Bedri Hamza, me rastin e publikimit ka thënë se themelimi i këtij fondi është inovacion për sektorin financiar, pasi shënon një kapitull të ri në zhvillimin dhe lehtësimin për qasjen e financa për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Kosovë.
Tashmë janë të njohura sfidat me të cilat ballafaquohen ndërmarrjet e vogla të mesme për çështjen e financimit në njerëzor, si dhe sfidat me të cilat ballafaquohen institucionet financiare gjatë vlerësimit të rrezikut për financimin e këtyre ndërmarrjeve në anën tjetër. Prandaj, nëpërmjet ofrimit të garancive kreditore, fondi do të shërbejë si katalizator i fuqishëm në balancimin e këtyre sfidave duke përmirësuar çështjen e financimit për biznes.
Fondi Kosovar për Garantimin e Kredive është një institucion vendor i pavarur dhe i qëndrueshëm, i cili do t'u lëshojë garancitë e pjesshme të kredive institucioneve financiare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vitin 2015 në Kosovë kanë humbur jetën 9 punëtorë dhe 45 të tjerë janë plagosur si pasojë e kushteve jo të mira të punës. Këto të dhëna janë bërë publike sot në një konferencë të organizuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenie Sociale dhe Trupi Ekzekutiv i Inspektoratit të Punës. Holësit në isjel Ariana Kasapoli.
Vetëm gjatë këtij viti në Kosovë, sipas të dhënave të sindikatës së pavarur të sektorit privat, kanë humbur jetën 3 persona në vendin e tyre të punës. Përderisa në vitin 2015, sipas të dhënave zyrtare të institucioneve të Kosovës, kanë humbur jetën 9 punëtorë dhe 45 janë lënduar si pasojë kushteve jo të mira të punës. Personat të cilët kanë humbur jetën në vendin e tyre të punës kanë punuar kryesisht në sektorin e ndërtimtarisë. Basri Ibrahimi, kryeinspektor në Inspektoratin e Punës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se statistikat e viteve paraprake lidhur me humbjen e jetës së punëtorëve në vendin e tyre të punës janë afërsisht të njëjta me disa përmirësime ende jo të kënaqshme.
Në vitin 2015 ne kemi pasur 9 raste të vdekjes në vendin e punës në Kosovë, ndërsa kanë qenë 45 të lëndur në vendin e punës. Në vitin 2014 ka qenë prafërsisht e njëjta, ndërsa në vitin 2012 dhe 2013 kemi nga 17 raste të vdekjes në vendin e punës. Kështu që nëse e marrim me këto statistika, gjendja e sigurisë dhe shëndetit punëtorëve është dukshëm më e mirë, por që ne më gjithatë nuk kemi të ngjashëm me këtë gjendje çfarë është.
Kuvendi i Kosovës në vitin 2011 ka miratuar ligjin e punës. Sipas këtij ligji, i punësuari ka të drejtë në sigurinë në punë, në mbrojtje të shëndetit dhe në ambientin e përshtatshëm të punës. Yusuf Azemi, kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat, në kuadër të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës, thot se punëtorët në sektorin privat janë të rrezikuar në vendin e tyre të punës për shkak të kushteve jo të mira të punës. Ai gjithashtu ka shtuar se rreth 80% e kompanive private nuk i përmbushin kriteret ligjore që kanë të bëjnë me ligjin e punës.
Se duke nisur nga gjëja më elementare deri te ajo në përgjithësi implementimi i ligjit të punës nuk implementohet as për sasmë, tash nëse marrim në përgjithësi nuk e kalon 20% e gjitha neneve dhe rregullativa që ka i ka ligji i punës.
Përveç sindikatës së punëtorëve, parregullësit në këtë sektor i tregojnë edhe vet punëtorët. Azemi, i cili punon në një kompani private, tregon për shkeljen e të drejtave si punëtor që aty i bëhen.
Sa i përket çështjes së drejtave të punëtorëve, shkeljen e drejtave të punëtorëve, domethënë sigurisht se kontratë kolektive, pikat që ka përfshirë me kontratë kolektive të nëna të zbatojnë fare. Po kina pas probleme edhe me pagesën e pagave, nuk i ka qit me ku.
Ndërkaq, Basri Ibrahimi thotë se ndonë se situata nuk është e lakmueshme sa i përket kushteve të punës, ai deklaron se problematika në fjalë është në përmirësime sipër, duke u nisur nga fakti që çdo vit ka ulje të numrit të punëtorëve që humbin jetën në vendin e punës.
Unë besoj që shumë faktor kanë ndiku, në ratë parë besoj në ngritin e vedjes e përmbanzve që duhet krijoj kushte më të mira për punëtorët në vendin tyre të punës. Pastaj gjithashtu, nëse që edhe mediat e kanë dhënë kontributin e vet, por natyrisht që edhe inspektorati i punës me punën e vet që ka bërë permanente në teren, qoftë me inspektime, qoftë me këshilla, qoftë me fushata të ndryshme që kemi bërë, besoj që edhe kjo ka ndikuar në ngritjen e vetes së punonjësit dhe në gjendje më të mirë të sigurisë dhe shëndetit të punës.
Sidoqoftë, në sektorin publik, mbi 81.000 është numri i të punësuarve, paga mesatare e të cilëve është nga 300 deri në 400 euro në muaj. Ndërkaq, sektori privat në Kosovë është pundhënësi më i madh. Sipas statistikave zyrtare, thuhet se në këtë sektor janë të punësuar mbi 220.000 punëtorë, paga mesatare të cilëve sillet nga 250 deri në 300 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zgjedhjet e 5 qershorit në Maqedoni janë pranë dështimit, për shkak të mosplotësimit të kushteve të parapara me marrëveshjen politike, por edhe pas vendimit të presidentit Gjorgje Ivanov për faljen e zyrtarëve të dyshuar për vepra kriminale. Pas opozitës edhe Partia Shqiptare Bashkimi Demokratik për Integrim, partnere në koalicionin qeveritar, ka paralajmëruar mundësinë e bojkotimit të zgjedhjeve. Dëgjojmë nga Shkupi, korespondentin ton atje, Isuf Kadriu.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare të parapara për më 5 qershor me gjasa do të dështojnë, apo në to do të merë pjesë vetëm se VMRO DPMNE-ja e Nikola Gurevskit. Pas e vendimit të opozitës Maqedonas edhe të partive shqiptare jashtë parlamentare, edhe Bashkimi Demokratik për Integrim që drejtohet nga Alia Ameti, partneri VMRO DPMNE-s po shqyrton seriozisht të mos pjesë marje në zgjedhje. Nga kjo parti thonë se kushte për zgjedhje nuk ka, ashtu si që parashihet me marrëveshjen politike, andaj edhe nuk dëshirojnë të kontribuojnë për thellimin e mëtejm të krizës. Vendimi përfundimtar për mos pjesëmarrje në zgjedhje pritet të merret nga kryesia qendrore e partisë, nëse dështon edhe përpjekja e fundit e BDI-s për ulje në një tavolinë të katër partive për shqyrtimin e modaliteteve për dalje nga kriza.
Për të pasur zgjedhje kredibile, të pranuara vendim ndërkombëtarisë dhe të gjithë subjekteve politike në Republikën e Maqedonisë duhet të krijohet ambient politik. Ai ambient politik nuk është krijuar tërheq tash, do të thoya me fajin e subjekteve politike maqedone që nuk janë përmbush të gjithë ajo që ishte marrëveshje e Shkupit, nuk ka ambient politik për mbajtjen e zgjedhjeve dhe nuk është interes i qytetarëve të Republikës Maqedonisë, nuk është interes i asnjë subjekti politik që ne prej një krize të njëmë një në krizë më të thellë.
Thot Rafis Aliti, zyrtari i lartë i BDI-s dhe nënkryetari i kuvendit në përbërjen e deritanishme. Nga VMRO-ja nuk kanë komentuar lëvizjet në BDI edhe pse mbeten në qendrimin se partia Ametit do t'i mbetet besnike premtimit të dhënë për pjesëmarrje në zgjedhje. Ndërkohë që përveç BDI-s në zgjedhje nuk do të merra se Partia Demokratike Shqiptare e Mendothaçit nëse nuk krijohen kushte për mbajtjen e tyre. Nga kjo parti kanë thënë se krijimi i kushteve për zgjedhjet e lira është më e rëndësishme se data për mbajtjen e tyre. Pastrimi i listës së zgjedhore, vendimi i presidentit për faljen e zyrtarëve të dyshuar për vepra të ndryshme penale dhe reformat në media janë tri çështjet kryesore nga të cilat varen zgjedhjet. Edhe njohësit e çështjeve politike thonë se lëvizje për të shpëtuar procesin ka, por nëse ato dështojnë, zgjedhje nuk do të ketë më 5 qershor.
Peçata kusë dhe ka tje na por i postojat, që me ku i gjemi në duj, se indicira dhe ka pregovorit të se zasinat dhe isto taka i...
Existon për shtypja se përpjekje ka dhe me disa deklaratën nga BDI-ja sigur ka indikacione se bisedimet janë duke u zhvilluar prapa skene. Në këtë kuadër, është edhe deklarata e presidentit të shtetit se po zhvillon konsultime për hapat e mëtejm lidhur me vendimin e tij për faljen e zyrtarëve të inkriminuar, por ndonjë rezultat konkret ende nuk ka. Thotë Marko Trashanovski, njohësi çështjeve politike dhe drejtuesi Institutit për Demokraci. Instituti që ai drejton ka dalë me disa propozime për zgjidhjen e krizës, anulimin e vendimit për shpërbërjen e kuvendit dhe rrjedhimisht edhe atë për caktimin e datës së zgjedhjeve më 5 qershor, si dhe formimin e një qeverie kalimtare të përzier me politikanë dhe ekspertë, të cilët do të drejtojnë resorët kyç të qeverisë.
Pra vlada bi trebalo da ima mandat do 2018 vende ku ga i bisledele regularni parlamentarni izbori.
Kjo qeveri duhet të ketë një mandat deri në vitin 2018, kur edhe duhet të mbanë zgjedhjet e rregullta parlamentare. Vlerësoj se një qeveri e tillë do të kishte kohë të mjaftueshme për zbatimin e të gjitha reformave të domosdoshme, si për zgjedhjet e lira demokratike, ashtu edhe për forcimin e sistemit demokratik, thotë Marko Trashanovski, njohësi çështjeve politike dhe drejtuesi Institutit për Demokraci. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Pavarësisht të disfatave ushtarake që ka vuajtur shteti islamik, ai vazhdon të bëj avancime në teren. Vetëm këtë javë, grupi ekstremist ka pushtuar 5 fshatra të reja në Siri. kuptohet se Shtetet e Bashkuara nuk kanë inteligjencë të mjaftueshme në terren për t'i drejtuar në mënyrë efektive sulmet ajrore kundër ISIS. Kronikën në këtë temë ka përgatitur korrespondenti i redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë James Miller. Më 29 qershor të vitit 2014, kur Abubakar al-Baghdadi ka mbajtur fjalim nga xhamia e madhe e al-Nurit në Mosul të Irakut, duke njoftuar për krimin e një kalifati islamik, ai vetëm i ka pasur shenja dallues të një shteti. Ka pasur kufi ku patrullonin agentët e tij. Ka pasur ushtri, njësitë të forcave speciale, polici, aparat të inteligjencës, zyrë për media, mbledhës të taksave, inxhinier dhe politikë të jashtme dhe të brendshme. Ndryshe nga paraardhësit e tij në Al-Qaida, të cilët kanë krijuar shtet vetëm në mendjet e ndjekësve, Shteti Islamik i al-Baghdadit ka arritur të kapë dhe të sundojë territore, e jo vetëm qytete individuale apo lagje. Shtetet e Bashkuara llogarisin se forcat kurde dhe ushtria irakiane kanë kthyer 40% të territorit që është kontrolluar nga Shteti Islamik. Një zyrtar amerikan i mbrojtjes ka thënë së voni se të ardhurat e Shtetit Islamik nga nafta janë shkurtuar për 50%. Gjenerali amerikan Peter Gersten ka thënë se sulmet ajrore të koalicionit ndërkombëtar kanë shkatruar $800 milion para të gatshme që Shteti Islamik i ka fshehur në shtëpi të ndryshme. Sipas tij, dezertimet nga grupi ekstremist janë rritur për 90%. Gersten ka thënë se ka pasur rënje masive të numrit të luftëtarëve të huaj në Shtetin Islamik, nga rreth 2000 në muaj një vit më parë në rreth 200 sot. Për t'i bërë gjërat edhe më keq, shumë udhëheqës të lartë të grupit militant janë vrarë nga sulmet ajrore të koalicionit. Në muajin mars është vrarë Abdal Rahman Mustafa Al-Kaduli, financier i lartë i Shtetit Islamik. Një tjetër sulm ka vrarë Omar Al-Shishanin, ministrin e luftës për Shtetin Islamik. Megjithatë, pavarësisht disfatave ushtarake që ka vuajtur Shteti Islamik, ai është larg nga të qenut i vdekur. Sfida të mëdha mbeten për Shtetet e Bashkuara. SBA ka pasur prani ushtarake në një formë ose në një tjetër në Siri për disa muaj, por problemi kryesor është se SBA nuk ka inteligjencë të mjaftueshme në terren për t'i drejtuar në mënyrë efektive sulmet ajrore. Sipas shifrave të fundit të Komandës Qendrore të Shteteve të Bashkuara, koalicioni ndërkombëtar ka kryer 91.000 fluturime dhe vetëm 12.000 sulme ajrore. Dhe, përderisa Shteti Islamik të kurret në fushën e betejës, do të jetë edhe më vështirë për të gjetur, identifikuar dhe shkatruar caqet e tij nga ajri. Për të mposhtur Shtetin Islamik, Shtetet e Bashkuara duhet të bëjnë përpjekje të përsosin taktikat e tyre. Grupi ekstremist është duke bërë ende avancime. Më 27 prill është raportuar se ai ka kapur 5 fshatra në Siri që kontrolloheshin nga rebelët anti-regjim. Shteti Islamik ka dëshmuar aftësitë e tij për t'u përshtatur edhe ndaj fitoreve edhe ndaj humbjeve. Pavarësisht fitoreve ushtarake kundër Shtetit Islamik gjatë 20 muajve të kaluar, edhe komandantët e koalicionit të SBA-s pranojnë se ka sfida të reja përpara. Shteti Islamik tani është duke shfrytëzuar dobësin ushtarake të njërit prej armiqve kryesor, rebelve antiregjim, dhe është duke gërmuar në pozicionet e tyre në Siri dhe Irak. Faza e ardhshme kësaj lufte është pak a shumë e hapur. Shteti Islamik e di se stuhia është pranë dhe është duke u përgatitur me ofensiva të reja.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është shprehur i bindur se Komisioni Evropian këto ditë do të japë rekomandim pozitiv për liberalizimin e vizave. Lajmi i mirë për liberalizimin e vizave do të vijë shumë shpejt. Komisioni Evropian ka konfirmuar se Kosova ka plotësuar kriteret, ka thënë Thaçi. Prioritetet e presidencës sime do të jenë sundimi i së drejtës, zhvillimi ekonomik dhe funksionimi demokratik i institucioneve të shtetit, ka thënë ai. Këto komente, sipas komunikatës së lëshuar nga presidenca, Thaçi ka bërë gjatë takimit me ambasadorin e Suedisë në Maqedoni, i cili është edhe ambasador jo rezident për Kosovën, Mats Stefansson. Organizata Bamirëse Mjekët pa Kufi ka bërë të ditur se së paku 14 pacientë dhe 6 punonjës mjekësor janë në mesin e njerëzve të vrarë nga një sulm ajror që ka goditur një spital në Aleppo. Vëzhguesi Sirianit të Drejtave të Njeriut ka thënë se së paku 60 civil janë vrarë nga sulmi në spital dhe ndërtesa të tjera përfshirë 3 fëmijë. Sulmi dyshohet se është kryer nga forcat e regjimit në një qark që kontrollohet nga rebelët. Shefi i Task Forces Humanitare të Kombeve të Bashkuara në Siri, Jan Egeland, ka thënë se ka përkeqësim katastrofik të situatës në Aleppo dhe në disa pjesë të Homsit. Ai ka thënë se nuk mund të shpjegojë se sa i madh është rreziku në orët dhe ditët e ardhshme. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka kritikuar, siç ka thënë ai, politikat gjithnjë e më kufizuese ndaj migrantëve në Evropë. Në një fjalim në Parlamentin e Austrisë, ai ka thënë se kufizimet bien ndesh me obligimet ndërkombëtare të secilit shtet. Bani ka bërë këto komente një ditë pasi liqëvënësit austriak kanë miratuar një ligj i cili kufizon të drejtat e azilit dhe lejon që shumica kërkesave të refuzohen në kufi. Bashkimi Evropian përfshir Austrin është duke luftuar për të përballuar fluksin e madh të migrantëve, shumica prej tyre sirian. Mbi 1 milion njerëz kanë arritur në Evropë vitin e kaluar. Një komision parlamentar në Turqi ka nisur të shqyrtojë një propozim të Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim, e cila ka pushtetin për t'ju hequr ligjvënësve imunitetin nga ndjekja penale. Ky veprim thuhet se mund t'i hap rrugë gjykimit të deputetëve prokurd nën akuzat për terrorizëm. Komisioni ka nisur sot diskutimet për ndryshimet kushtetuese, të cilat janë propozuar pasi presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka akuzuar Partinë Popullore Demokratike se është krahi një grupi të jashtëligjshëm kurd. Këto zhvillime vijnë në kohën kur është rritur dhuna në lindje të Turqisë midis forcave qeveritare dhe rebeleve kurd. Armpushimi midis tyre ka kolapsuar verën e kaluar. Rusia ka lëshuar raketën e parë nga kosmodromi i ri Vostochni me një ditë vonesë për arsye teknike. Presidenti rus Vladimir Putin ka udhëtuar në rajonin e lindjes së largët për të parë nga afër ngjarjen. Përkundër dështimeve, Rusia mbetet lider botëror për lansimet në hapësirë, ka thënë Putin. Dua t'ju përgëzoj përsëri, puna vazhdon dhe nuk ka përfunduar ende. Do të ndërtojmë një kompleks të infrastrukturës toksore për lëshimin e raketave të rënda, ka thënë Putin. Raketa Soyuz ka bartur sot 3 mikrosatelit në orbit. Baza e re e nisjes së raketave në Vostochni është cilësuar nga Kremlini si hap i madh për para, pavarësisht vonesave të shumta në ndërtim dhe buxhetit prej 6 miliard dollarësh. Shtetet e Bashkuara i kanë kthyer një skulptur të lashtë budiste Pakistanit nga ku është vjedhur në vitet 1980. Pjesa që daton nga shekulli 2 e cila përshkruan gjurmë të këmbëve të Budës së bashku me simbole fetare është marrë nga Lugina Swat dhe është kontrabanduar në Shtetet e Bashkuara. Një tregtar japonez i antikave, i cili e ka çuar atë në Shiban nga Tokyo, ka pranuar fajsin për posedim të pronës së vjedhur këtë muaj. Skulptura pritej të arrinte vlerën prej 1 milion dollarësh në ankand, por shitja e saj është ndërprerë nga autoritetet e New Yorkut. Prokurorët njujorkeze kanë kthyer skulpturën të zëvendës shefi misionit të Pakistanit në SBA, Rizwan Said Sheikh. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcjellni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Ju kujtoj se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në takimin e radhës, miru të gjofshim.